sellest ajast peale hakkas arseeni aeg lõplikult ise moodi kulgema. Õigemini lakkas see üldse liikumast ja seisis rahumeeli paigal. Arseeni nägi ilma peal toimuvaid sündmusi, kuid täheldas ka seda, et need kandusid kummalisel kombel laiali ega sõltunud enam ajast. Mõnikord liikusid nad üksteise järel nagu varemaltki, mõnikord järjestusid vastupidiselt. Harvemini saabusid ilma mingisuguse korrata, järjestust jultunult sassi ajades. Ning aeg ei tulnud nendega toime, keeldus seesuguseid sündmusi juhtimast. Sellest nähtub, et sündmused ei tarvitse alati ajas toimuda, ütles Arseeni Ustinale. Mõnikord nad toimuvad just kui oma soodu. Aja seest välja võetult. Sinule mu arm on see muidugi hästi teada, kuid mina näe puutun sellega kokku esimest korda. Arseeni jälgib, kuidas kevadine lumi sulab ja sogased veed voolavad mööda õdede uuristatud renni Velika ja Jõkke. Õed puhastavad seda renni iga aasta, sest sügiseti ummistub see puulehtedest, tammede ja vahtrate omadest. Tuul ajab neid lehti ka arseeni hütti ning arseenil ei ole sellise aluskoti vastu midagi, sest on see ju loodus enese loodud. Arseeni näeb, kuidas öise vihmasaju järel piilub pilve tagant varane juuniku päike. Vesi väreleb veel lehtedel. Eemaldub aurupilvekestena Joan Precetta kupli küljest ja kaob uskumatult sinisesse taevasse. Luuavarrele toetunult jälgib õde Pulcheria vee aurustumist. Leebe tuul puudutab tal pearäti alt välja roninud nisukarva juukse salku. Õde Pulcheria kratsib mõtlikult sünnimärki ja sureb veremürgitusse. Ta lebab värskes hauas, mõne sülla kaugusel arseeni elukohast. Tema kalm tuiskab lumme. Kesklehesadu tuleb kloostriülem arseeni jutule. Naine lausub. Mul jõudnu kätte aig, menna sest ilmast igavesse otsata olemisse. Õnnista mind Ustine. Lehed liuglevad sahinal tema rüü peal. Arseeni õnnistab kloostriülemat. Ei ole minul sellist õigust õnnistada, räägib ta seejuures Ustinale. Nii et mu arm, ma ei tee seda mitte õiguse järel, vaid jultumusest, kuna see naine seda palub. Ent tal seisab ees tõepoolest pikk tee ja ta on sellest teadlik. Kloostri ülem sureb. Kuumal suvepäeval seisab Joan Precetta kloostri juures luuale toetudes õde Agafia. Ta vaatab kirikukuplit ning tema käsi sirutub näol oleva sünnimärgi poole. Poolel teel peatab õe Agafia käe arseeni käsi. Ta juhtus jaole. Jääb elama, mõtleb arseeni eemaldudes. Ta kõnnib kindlal sammul preester Joanni juurde. Tõmbab ropsuga ukse lahti. Arseeni kannul tungib sisse pakase kare keel. Preester Joan ja tema pere istuvad lauas. Preestri naine valmistub toitu lauale tõstma. Ta puurib pilgu hägusesse aknasse. Selle taga pole muud kui lumi. Preester Joan vaatab enda ette, just kui püüdes näha oma tulevast saatust. Popi naine viipab hääletult, kutsudes arseenit nende ihutoidust jagama. Käeviibe eraldub popi naisest ja lendab valla läinud uksest välja. Arseeni ei tee seda nägema. Lapsed suruvad end pingiligi ja hoiavad pilku oma kätel, mis lebavad põlvedel. Sõrmed näpivad särkide jämeda toimelist kangast. Arseeni on nende jaoks just nagu keravälk, mida nende isa oli kord näinud. Isa on neile õpetanud, et kui keravälk lendab sisse, siis on parem püsida liikumatult, et mitte reeta oma kohalolekut. hingata välja ja tartuda paigale. Nad tarduvad paigale. Arseni haarab laualt noa ja sööstab preester Joanni juurde. Preester Joann jätkab enda ette põrnitsemist ja just nagu ei näekski arseenit. Tegelikult ta näeb kõike, kuid ei pea vajalikuks saatusele vastu hakata. Arseeni vehib noaga juba otse preester Joanni näo ees. Preester endiselt ei liiguta ja mõtleb vahest keravälgust. Sellest, et see on ta siiski avastanud. Arseeni viskab noa põrandale ja tormab tarest välja. Preester Joann ei tunne kergendust. Ta saab aru, et äsja toimunu on ettekuulutus. See oli alles pälk ning ta ootab välgu kohale jõudmist. Ning aimab, et seekord läheb sellest mööda saamine raskeks. Arseeni kõnnib mööda Zapskoviet ning teda varitsevad poisikesed. Nad lükkavad ta sillutise laudadele pikali. Mitu kätepaari suruvad teda vastu laudu, kuigi ta ei hakka vastu. See, kelle käed jäid vabaks, lööb Arseeni särgi servad laudade külge kinni. Arseeni vaatab, kuidas poisid naeravad ja naerab kaasa. Iga kord, kui poisid löövad tema särgisse naela, naerab ta koos nendega ja palub hääletult, et Jumal ei paneks seda neile pahaks. Ta võiks särgi ettevaatlikult naelte küljest ära rebida, kuid ei tee seda. Arseeni tahab poistele rõõmu teha. Ta tõuseb järsult püsti ning tema särgisaba rebeneb kärinal. Poisid väänlevad naerust. Ülejäänud päeva otsib Arseeni prügisest kaltsutükke ja õmbleb neid ära rebitud särgisaba asemele. Nähes tema särgil uusi paikasid, naeravad poisid veel rohkem. Kui nad ära jooksevad, saabub vaikus. Paigale jääb vaid üks poiss, kes astub Arseeni juurde ja embab teda. Ja nutab. Arseeni teab, et sellel poisil on temast kahju, kuid ta häbeneb seda teiste ees välja näidata. Ning Arseeni süda tõmbub valust kokku. Ta tahab, et see laps oleks rõõmus, sest tema näojoontes tunneb ta ära ühe teise lapse jooni. Ning Arseeni nutab. Ta suudleb poissi laubale ja jookseb ära, sest tema süda on valmis lõhkema. Arseeni on nuukseist lämbumas. Ta jookseb ning nuuksed raputavad teda ja pisarad lendavad tema põskedelt igasse kaarde, võrsudes teepervedel mitmesuguste silmapaistmatute taimedena. Kevadel tõuseb Velikaja jõgi üle kallaste ning siin seal ujuvad pinnale laudsillutised. Zapskovie teedel on pori. Preester Joann sõtkub seda koju minnes. Ta kuuleb oma selja taga pori rasvast matsumist. Keerab aeglaselt ringi. Tema ees seisab noaga mees üleni porine. Preester Joann surub käe vaikides rinnale. Tema peas vilksatab mälestus Arseeni ette tähendusest. Tema südames kõlab palve, mida ta ei jõua kuuldavale tuua. Mees annab talle 23 noa hoopi. Iga kord nuga löögiks tõstes ta ähib ja oigab pingutusest. Preester Joann jääb porisse lamama. Sinna kaovad ka tolle mehe jäljed. Räägitakse, et meest nagu poleks olnudki. Olla käinud vaid pori sulps. See paiskunud preester Joanni selja alt üles ja voolanud kohe mööda teed laiali. Vähese aja pärast kostab ebainimlik karjatus. See lendab üle Velikaja jõe ja Pskova jõe, levib üle terve Pihkva linna. See on popi naine, kes karjub. Tullakse posaadnik Gavrili juurest. Öeldakse. Sina ustine oled eriline inimene ja sinu külaskäik on kosutav. Posaadniku naisel valutavad kolmandat nädalat hambad. ehk oskad sina teda aidata. Tema juures on juba käinud mitmed arstid, kuid kergendust ei ole sisuliselt mitte mingisugust. Ning possaadnik kutsub sind enda juurde, lootes sinu abile. Arseni vaatab possaadnik Gavrili juurest tulnuid. Nad ootavad. Nad ütlevad, et possaadniku naine oleks võinud ka ise tema juurde kalmistule tulla. Kuid just kalmistule ei taha ta kohe kuidagi minna. Arseni vangutab pead. Ta pistab käe suhu, tõmbab tarkuse hamba igeme seest välja ja annab selle saabunutele. Need mõistavad, et see ongi õndsakese vastus nende palvele. Suurima ettevaatusega viivad nad arseeni hamba possaadniku naisele. Possaadniku naine paneb selle omale suhu ja hambavalu kaob. Possaadnik Gavril saabub koos kaaskonnaga arseeni juurde. Ta toob arseenile kalleid rõivaid ja palub tal need ülle tõmmata. Arseeni tõmbab need ülle. Temale ja possaadnik Gavrilile ulatatakse karikaga rantsuse veini. Possaadnik joob. Arseeniga kummardab ning keeranud end kirdekaarde, kallab oma veini maha. Veinijuga moodustab langedes spiraali, mis sätendab poleeritud tahkudena. Päike seisab see niidis. Possaadnik Gavril kortsutab kulmu. Kas sa siis tõesti ei saa aru, küsib possaadnikult õndsake Foma, mis pärast jumala sulane Ustiin kallas su veini kirdekaarde maha. Possaadnik ei saa aru, ega kaldu seda isegi varjama. Sina inimese loom, ütleb õndsake Foma, pole lihtsalt kursis sellega, et suures Novgorodis on täna Laurits lahti ja jumala sulane Ustin püüab seda käepäraste vahenditega kustutada. Possaadnik Gavril saadab oma mehed suurde Novgorodi, et toimuva kohta kindlalt teada saada. Tagasi jõudes kannavad mehed possaadnik Gavrilile ette, et nimetatud päeva hommikul oli Novgorodis tõesti võimas tulekahju puhkenud, kuid see olla keskpäeva paiku novgorodlastele teadmata jõu läbi ära kustunud. Possaadnik ei kosta midagi. Ta annab tulijatele märku minekut teha ning nad lähevad koogutades minema. Possaadnik läidab lampaadi. Ukse taga seisjate kõrvu kostavad summutatult tema palvesõnad. Arseni läheb talle kingitud rõivastes kõrtsi. Kõrtsilised võtavad need riided Arseni seljast ära ning kavatsevad nende müügist saadud raha eest pummeldada 3 päeva ja 3 ööd. Arsenil on kaasas kompsuke vanade riietega, mis ta kohemaid ka selga tõmbab. Ta hingab kergendunult. Kõrtsilised tellivad esimesed kannud. Seda nähes lööb Arseni neil kruusid käest välja. Kruusid veerevad tinase kolinaga, sisu põrandale laiali kallates. Kõrtsilised tellivad teise ringi. Kuid Arseni ei lase jälle neil juua. Üks neist tahab Arsenile näkku lüüa, kuid kõrtsmik keelab tal seda teha. Kõrtsmik teab, et peksu eest tuleb temal vastust anda ning ajab kõrtsilised põlvelöökidega välja. Kõrtsilised lähevad kainetena ja rahaga taskus oma kodudesse laiali. Raha ära võttes ei suuda koju naasnute pereliikmed sellele nähtusele mõistliku seletust leida. Nad jäävad sügavasse hämmingusse. Aga kas sa tead, küsib õndsake Foma Arsenilt, kui palju aastaid on sinu siia ilmumisest möödunud? Arseni kehitab õlgu. Noh, ja polegi sul tarvis seda teada, ütleb õndsake Foma. Ela seniks väljaspool aega. Arseni loobib mõningaid Zapskovje auväärseid elanikke porikamakatega. Tema pilk tunneb nende selja taga eksimatult ära suuremaid ja väiksemaid puraskeid. Elanikud on pahased. Lohutuseks on vaid see, teatab Arseni Ustinale, et puraskite pahameel on veel suurem. Mõnikord viskab ta kive vastu kiriku uksi. Sinnagi koguneb kenake hulk puraskeid. Need ei julge kirikusse sisse minna ja tunglevad sissepääsu juures. Vaadates, kuidas Arseeni öösiti palvetab, ütleb uus kloostri ülem. Päeval jumala ori ustin naarab ilma üle, öösjaga nutab ilma pärast.